Vi er nu nået frem til sidste bibeltime med tekster fra Hebræerbrevet. Og ikke fordi jeg mener og tror, I er tunge nemme, men jeg vil gerne minde jer om det, som vi har sagt om modtagerne af det her brev, hebræerne. At de var blevet trætte i deres kristenliv. Det var gået hen og var blevet en byrde for dem. Og i den situation er det så, at de føler sig draget til den gamle gudstjeneste, tempeltjenesten, som de kendte fra jødedommen og vel var opvokset med at deltage i. De vidste jo nok i teorien, at Jesus var kommet med noget, som var større og bedre end det fra før. Men samtidig så var der noget, der gjorde, at de følte sig tiltrukket af det gamle. Og jeg vil bare sige, at på en måde kan jeg jo godt forstå dem et langt stykke på vej. De der ceremonier og ofringer, som foregik i templet, det må da have været noget helt exceptionelt at være med til at opleve. Sådan sent juleaften, når de andre i familien er på vej i seng, så sætter jeg mig samtidig foran fjernsynet for at se noget af julemessen fra Peterskirken i Rom. Jeg synes, det er så fantastisk at se paven komme skride ind frem gennem midtergangen i den her enorme kirke. Iført hele hans skruder, omgivet af alle kardinalerne. Og så den gudstjeneste, som bliver holdt med alle ceremonierne og hele den her ydre pragt, som det hele er omgivet af. Det overgår virkelig, hvad vi er vant til, i hvert fald i vores lutherske kirker her til lands. Man kan blive helt katolsk i hovedet af at se på det. Nå, ikke, måske ikke, men her er der i hvert fald noget for øjnene og for andre sanser, inklusive lugtesansen, hvad man dog som fjernsynskigger endnu ikke kan få del i. Jeg forestiller mig, at det må have været lidt af det samme for hebræerne, når de tænkte på deres jødekristne gudstjeneste, deres jødiske gudstjeneste. De tænkte, at der må være noget af det her, som kan bringe os ud af det døde vande, som vi er havnet i. Hvis de bare kunne komme til at opleve noget af det. Den enkle tro på Jesus og holde sig til hans ord, kunne virke så tamt i forhold til det, de kendte fra før. Hebræerbrevets forfatter er ude i det ærne og ville forkynde for dem, hvor uendelig meget større, rigere og herligere Jesus alligevel er i forhold til alt det her andet. Vi har jo allerede mødt det, når det galt sammenligningen mellem ypperste præsterne i den gamle pagt og Jesus som den, der er vores store himmelske ypperste præst. Hvor meget større og herligere han er. Så det slet ikke tåler sammenligning. De gamle præster kunne slet ikke måle sig med ham, når det kom til stykket. Og vi kan spørge, hvad er der overhovedet, som kan sammenlignes med ham? Det samme det kan siges om det offer, som Jesus har bragt for os. I forhold til summen af alle de ofringer, som blev bragt i den gamle pagts tid. Og det er det, vi nu skal til at tale om. Vi skal tale om det offer, som Jesus bragte ved sin død på korset. Hvor fantastisk det er. Hvor fantastisk det er i forhold til de mange, mange dyre ofringer, som blev bragt i den gamle pagts tid. Her er der nemlig tale med Jesus om det evige og fuldkomne i forhold til det, som var bare var noget midlertidigt og ufuldkomment. Og gennem en sådan sammenligning, som Hebræerbrevets forfatter foretager, så vil han igen understrege Kristi storhed og herlighed. Så også vi her fra i aften kan gå hjem med en fornyet glæde over alt det, som er blevet os til del i tro gennem troen på Kristus. Så vi forstår, hvor stor den frelse er, som Jesus har vundet til os på korset. Og så vi også kan blive rystet i vores inderste ved tanken om, at det skulle være os, som kunne være i færd med at vende den frelse ryggen til fordel for noget andet, hvad det så end er. Det er jo næppe sådan, at vi vil føle os draget af en jødisk offertjeneste, som i øvrigt er blevet indstillet efter år 70, hvor templet i Jerusalem blev ødelagt. Men så kan der være så meget andet, som kan ville lede os ud på den glidebane, vi har talt om, som vil føre os bort fra Kristus og troen på og troskaben mod ham. Fordi der er noget andet, som kommer til at fylde og optage os, som ligesom appellerer mere til os. Men nu skal vi igen læse Bibelen sammen. Og forløbig så skal vi læse de første fire vers i kapitel 10, som er det kapitel, der på en særlig måde handler om Kristi offer. For da loven kom, kun indeholder en skygge af de kommende goder, og ikke selve tingenes skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af de gentagne årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer med dem, til målet. Ville man ellers ikke være hørt op med at frembære ofre, når de, der dyrker Gud, ikke er sig nogen synd bevidst, eftersom de engang er blevet renset. Men i ofringerne ligger en årlig påmindelse om synder. For blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Altså her bliver blikket rettet tilbage mod den gamle pagts tid, lovens offertjeneste. Hvor loven her står for hele den gamle testamentlige ordning. Den ordning, som dybest set sigtede mod og bane vejen for noget større og bedre, som ikke bare skulle være for Israels folk, men som skulle være for os alle. Når Gud påbød og gav offertjenesten til Israels folk, ja, så var det ikke for at vise dem lovens, men så var det for at afsløre evangeliets vej til frelse. At det er Guds plan, at en stedfortræder skal dø i vores sted. Det var, hvad det hele skulle pege hen på. Så hver eneste gang de efter lovens ord og forskrifter trak en buk frem, og så enten selv eller gennem præstens formidling lagde deres hænder på hovedet af den buk, og over den bekendte deres synder og overtrædelser. Og de så bagefter så, hvordan det her dyr det blev taget til side og blev slagtet og ofret. Så var det en stærk forkyndelse for dem af forsoningens nødvendighed. At Gud på forsoningens grund, men også kun på den, vil tilgive al menneskets synd. Men loven, det vil sige hele den her ordning, indeholdt alligevel bare en skygge. Det er det, hvad Hebræerbrevets forfatter kalder det. En skygge af de kommende ting, de kommende goder, dem som kom med Kristus. Alt det her, som var så omfattende og på mange måder fantastisk, som fandt sted ved den gamle testamentlige offertjeneste, og som åbenbart stadigvæk kunne være i stand til at fascinere hebræerne så dybt. Det var bare en skygge, og ikke sagen selv. For sagen selv kom med Kristus og med hans offer. Hvor vanvittigt vil det så ikke være for dem at forlade det, som er selve sagen, for i stedet for at klamre sig til det, som bare er et skyggebillede. Det vil jo svare til, at en mand vil omfavne sin kones skygge, i stedet for at omfavne hende selv. Noget af en flad fornemmelse, må man sige. Nej, slutningen af vers 1. Alt det var ikke på nogen måde i stand til at føre dem, som bragte disse ofre, til målet. Og det viste sig, om ikke andet, så ved de bestandige gentagelser af de samme ofre. De måtte bringes igen og igen. Der var noget trøstesløst over hele denne offertjeneste med dens bestandige gentagelser. Men deri lå også et vidnesbyrd om disse ofres ufuldkommenhed. For hvis det nu var sådan, at de virkelig havde været i stand til at rense hjerter og samvittigheder, ville de jo skulle være målet for det hele. Hvorfor skulle de så behøve at gentages? Så ville gentagelsen jo bare være meningsløs. Hebræerbrevets forfatter konkluderer, at blod af tyre og bukke umuligt kan tage synder bort. Den kraft og magt har de ikke sig selv. I den udstrækning, at de havde sådan magt, var den hentet fra det endelige offer, som blev bragt på Golgata. Hebræerbrevets forfatter ved kun om en, som har bragt et offer, som virkelig er i stand til at se det dejlige udtryk, tage synderne bort. Guds egen søn, Jesus Kristus. Og for at overbevise sine læsere om, at det virkelig er sådan, det forholder sig, så begynder han nu at citere skriften, det gamle testamente. For det var, der var ikke andet, der kunne overbevise dem. Jøder, som de var af fødsel. Og det er en ret kompliceret sag, helt at forstå forfatterens brug af de gamle testamentlige citater her. Så vi må lade det meste af det ligge, og nøjes med at læse afsnittet med de her citater fra det gamle testamente. Men lad os indslå fast, at det er altså Kristus, det handler om, i modsætning til de her dybest set kraftesløse offringer. Vi læser fra vers 5 til vers 10. Derfor siger han, Kristus, da han træder ind i verden, slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig. Brændoffer og syndoffer ønsker du ikke. Da siger jeg, se, jeg er kommet. I bogrullen er der skrevet om mig, for at gøre din vilje, Gud. Mens han først siger, slagtoffer, afgrødeoffer, brandoffer og syndoffer vil du ikke have, og du ønskede dem ikke. Og det er dem, der frembæres som ofre ifølge loven. Så fortsætter han, se, jeg er kommet for at gøre din vilje. Han ophæver altså det første for at sætte det andet i kraft. Og efter hans vilje er vi blevet helliget ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret en gang for alle. Helt centralt i de her citater står ordene, se, jeg er kommet for at gøre din vilje. Og de ord er lagt i munden på Kristus. Det er oprindeligt sagt af David. Men her er det blevet til Kristi ord, sagt til hans himmelske far. Om hans villighed til at være det offer, så den gamle pagts offringer kun var en skygge af. Og gennem Kristi offer er vi blevet hellige, som der står i vers 10. Vi er blevet ført helt frem til målet, hvor vi står der rene og retfærdige, himmelværdige, i kraft af Jesu villighed til at byde sig frem og fuldbyrde det, som var Guds vilje. Det var han villig til. Det møder vi af hans egen mund i evangelierne, Johannes 6:38, hvor han siger, jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Sådan bød Jesus sig frem som Guds sande offerlam, fordi det var Guds tanke og Guds vilje helt fra begyndelsen, at Jesus skulle gøre det. Og det var det altså også, mens den gammeltestamentlige offertjeneste, den endnu var i gang. Der var en skjult mening bagved det alt sammen. Noget, der pegede frem mod Jesus og hans offertjeneste for os. Nu er vi nok så nået frem til afslutningsvis at udtrykke i nogle punkter og sammenfatte, hvor fuldkomment Jesu offer er. Så fuldkomment et offer har vi jo sat som overskrift over den her sidste afdeling. Det er for det første så fuldkomment, at det skal ikke gentages, men det gælder evigt. Vers 11. En hver anden præst står dag efter dag og forretter tjenester og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder, og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Der var, som vi allerede var inde på, noget trøstesløst over den gamle offertjeneste. Med de her bestandige gentagelser af det samme. Præsten måtte hver dag bringe nye ofre. Og næste dag, så kunne han så begynde forfra. For disse ofre var ikke i stand til virkelig at fjerne synden, når det kom til stykket. Det blev til store mængder af blod. På tempelpladsen i Jerusalem står der i dag en mægtig moské, som hedder Klippemoskéen. Og ifølge traditionen så er den bygget over den klippe, hvor brændofferaltret stod på templets tid. Og man har fundet, at der er nogle kanaler i den her klippe, som fører fra toppen af klippen og så ned i et kæmpestort hulrum. Man regner med, at blodet fra ofringerne gennem de her kanaler er løbet ned i det her store opsamlingsrum. Blod, som ellers ville have flyttet ud over hele tempelpladsen. Det var faktisk en stærk oplevelse for mig, da jeg som ganske ung var nede i det her rum, hvor det her blod, det er blevet opsamlet. Og tænke på de her kolossale mængder af blod, det har drejet sig om. Alt det her, det skulle åbenbart til for at holde samvittighederne vågne for syndens alvor og vidne om forsoningens nødvendighed og pege frem imod det ene sande offer. Jesu offer på Golgata. For vers 12, denne præst har frembåret et eneste endegyldigt offer for synder. Og derefter står der, taget sæde ved Guds højre hånd. Om de andre præster siges det, at de står, men om ham siges det, at han har taget sæde. Han har med andre ord sat sig ned, sådan som man gør, når noget er færdigt, når noget er afsluttet. Det fuldkomne offer var nu blevet bragt, og Jesus kunne sætte sig ned efter fuldendt gerning. Han kunne nu kun vente på, at alle hans fjender skulle blive lagt som en skammel for hans fødder. Det, der er gjort og gjort fuldkomment, det kræver nemlig ingen gentagelse. Hvilket for os betyder, at vi også vil komme uhjælpeligt for sent, hvis vi vil lægge noget til det offer, som Jesus har bragt en gang for alle, og som jo har en evig gyldighed. I stedet for må vi tage imod og finde hvile i det budskab. Det gælder for os for både tid og evighed. Det offer, det er nemlig for det andet så fuldkomment, at det for altid fjerner synden. Og igen, så er det altså ikke vores tanker om det her, som er det afgørende. Men det er, hvad Helligånden gennem skriften gør gældende for os. Vi læser fra vers 14. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Det bevidner Helligånden også for os, for efter at have sagt, men sådan er den pagt, jeg vil slutte med dem, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger mine love i deres hjerte og skriver dem i deres indre. Jeg husker ikke længere på deres synd og på deres lovbrud. Men når synden er tilgivet, er der ikke længere brug for syndoffer. Så igen er det den øverste autoritet, nemlig skriften. Guds ord i det gamle testamente, som må bevidne sandheden i det her. Og det sker med et citat, som er fra profeten Jeremias' bog, kapitel 31, vers 31-34, hvor der tales om den nye pagt, Gud vil slutte med sit folk. En pagt, som, hvor der ikke er ydre love og regler, det kommer an på, men hvor Gud vil skrive sin lov i hjertet i stedet for på stentavler. Men først og fremmest så bygger pagtens fællesskab på, at Gud ikke længere vil huske på vores synder og overtrædelser. Og det er jo et fantastisk løfte om det, som Gud har gjort gennem Jesus Kristus. For Hebræerbrevets forfatter stod det klart, at det er i kraft af Jesu offer, at det er blevet sådan, at Gud ligefrem kan glemme vores synder. Jeg hørte Flemming Bots Christensen i går aftes tale om skriftemålet. Og han fortalte, at når han havde haft mennesker til skrifte, så gjorde han samtidig det, at han bor lige ned til Aarhusbugten med en fantastisk udsigt ud over Aarhusbugten. Og så sagde han, nu har Gud sænket alle dine synder dybt i havet derude. Og så sagde han, så se det skilt, der står derhenne. Der stod ikke noget skilt, men han lod som om, hvor der stod fiskeri forbudt. Alt det der er sket ved et eneste offer. Der er målet noget for den enkelte af os. Det er fuldkommen gjort. Det er så fuldkomment, at vi ved ham har direkte adgang til faderen. Vi læser fra vers 19. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med et oprigtigt hjerte, en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet fra for ond samvittighed og med legemet badet i rent vand. Forfatteren er nu nået frem til et punkt, hvor han skal til at konkludere på det, han har skrevet. På alt det herlige, vi har mødt om frelsen, om løskøbelsen, om vores nådige ypperste præst, og nu her sidst om offeret, som han har bragt, som et fuldkomment offer med en evig gyldighed. Hvad er konklusionen? Jo, konklusionen er, at nu er vejen åben. Vi har en fri og åben adgang til Gud. Det var jo sådan, at i templet var der et kæmpemæssigt forhæng, der adskilte det hellige fra det allerhelligste. Og det hang der også, mens alle ofringerne de blev bragt. Men i det øjeblik, hvor Jesus udåndede på korset, så brast det her forhæng i templet og revnede fra øverst til nederst, står der. Som om det var Gud selv, der fra sin himmel rev det her i stykker, for at vise os, at nu er adgangen fri, lige ind til ham selv, lige ind til hans hjerte. Der er ikke længere noget, der adskiller mellem ham og os. Det bliver her i Hebræerbrevet til, at Jesus er vejen gennem forhænget ind til Gud. Ikke kun ind i en jordisk helligdom, allerhelligste, men ind i selve himlen hos Gud. Jesus er vejen. Lige ind til Gud selv. I den gamle pagtstid, der var der brug for særligt indsatte præster, som kunne fungere som en slags mellemmænd mellem Gud og folket. Men nu, hvor Jesus har åbnet os vejen til Gud, så bliver pludselig alle præster gjort overflødige. Fordi vi alle ved troen har fået åben adgang til Gud. Derfor så ser vi det helt specielle i vers 22, at det, der blev stillet som et krav til præsterne i den gamle pagt, at de, når de udøvede deres præstetjeneste, skulle være renset og badet fra top til tå. Det bliver nu overført på alle os kristne. Vi har ved Kristus en åndelig renselse, som gør, at vi kan træde frem for Gud. I dåben er vi renset i Jesu blod. Og i tillid til den ene præst, Kristus, kan vi nu alle sammen øve præstetjeneste og nærme os Gud. Dermed ikke sagt, at der ikke er brug for præster i den rolle, som vi kalder præster til at forkynde og undervise og forvalte sakramenterne. Men den egentlige præstetjeneste, den som de gamle præsterne i den gamle pagt havde, den eksisterer ikke mere. Den har Jesus Kristus fuldstændig overtaget. Da vi nu har, vers 21, en stor præst over Guds hus. Det er vores egne grund til frimodighed. Han er vores adgangsbillet til at kunne træde frem. Og vi må komme med frimodighed, står der i vers 19. Og det her ord frimodighed, det som er brugt på græsk, det betyder egentlig talefrihed. Vi har fået givet talefrihed, tænk engang, over for den levende Gud. Vi må tale lige ud af posen til ham om alt det, som ligger os på sinde, både småt og stort. En helt ny nærhed er blevet realiseret. Så fuldkomment er Jesu offer. Nemlig, at det fjerner alt det, som skiller. og vil hindre vores adgang til Gud. Nu kan vi med renset samvittighed træde frem for Gud. Og et fjerde og sidste punkt kommer vi så frem til, at Jesu offer er så fuldkomment, at vi på grundlag af det kan ofre vores liv i tjeneste for andre. Og det er, hvad vi opfordres til i de sidste vers, vi skal læse, her fra vers 23 til 25. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogen har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Hebræerbrevets forfatter kommer her afslutningsvis med nogle formaninger i lyset af det, han hidtil har forkyndt i sit brev. Og den første formaning gælder det at urokkeligt holde fast ved bekendelsen. Bekendelsen er det, som er vort håb. Bekendelsen er Jesus som den, der er vores eneste håb. Alene Kristus er vort håb, som vi synger. Det, som vi har mødt i dag gennem Hebræerbrevet, det må vi ikke give slip på. Men vi må holde det fast i tillid til, at Gud er trofast. Han er står inde for alt det, som han har sagt. Og han vil fuldføre den gode gerning, som han har begyndt i os, som Paulus siger, indtil den dag, hvor målet for os er nået. Hvad gælder det så om, mens vi endnu er her? Jo, her kommer noget, som også er vigtigt at have med. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder hinanden til kærlighed og gode gerninger. Vi har sådan brug for hinanden i det kristne fællesskab, til at opildne hinanden, til at leve det liv, vi er kaldet til at leve, i kærlighed og gode gerninger. Til at ofre vores liv i tjeneste for andre. Og det sker alt sammen på grundlag af hans offer. Det er på grundlag af det, vi opfordres til ikke at svigte hinanden, men tage vare på hinanden. Ofre os i tjeneste for hinanden. Det er ikke formaningen i sig selv, som skal virke det. Men det er at høre om Kristi offer, hvad han har gjort for os. Det må sætte os i gang med at ofre os selv i tjenesten for andre. Så hjertet i det hele, det er ikke vores offer, men det er hans offer. Jesu Kristi fuldkomne offer. Og det må vi være optaget af at fokusere på, også i de dage, som kommer, som ligger foran os. Indtil selve dagen kommer, som vi venter på, og som nærmer sig, som Hebræerbrevets forfatter siger. Og kunne Hebræerbrevets forfatter sige det dengang, at dagen nærmer sig, så må vi da endnu meget mere kunne sige det i dag, at den dag, den er nær. Lad os bede. Og vor kære Gud og himmelske Far, det er vores inderlige bøn til dig, at vi må være rede den dag, hvor du lader din søn komme igen for at hente os til sig. Vi takker dig for det offer, som er blevet bragt, at det ikke behøver nogen gentagelse, at det er et fuldkomment og evigt gældende offer, som kan føre os alle sammen til målet. Vi takker dig for det, som vi har kunnet dele med hinanden her i aften ud fra dit ord. Og Herre, hjælp os til at bevare det i hjert og sind, også når vi går herfra. Vær med os i vores hverdag, der hvor du har sat os hver især. og hjælp os til det at holde fast ved bekendelsen til dig. Indtil den dag, hvor du kommer igen. I magt og herlighed. Og hør os, når vi sammen beder. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og jeg synes, vi skal slutte med at rejse os og stille os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Tak for fællesskabet med jer her i aften.